masango na vewa.
Mbote na bino banso bozwi libakuli ya kolanda biso. Sango na Lingala na la Voix de l'Amérique kuto Washington DC. Epesa meli bino na Marius Muhunga na Eddie Sango. Mokonzi ya bilenge ya parti ya Moïse Katumbi, Jacky Ndala, atiami na boloko po na mibu mibale, sima ya kosambisa malalo mbango na tribunal ya Kinkole. Yambo, akangamaki mikolo mibale na boloko ya ANR. Afundamaki po na maloba ya kutinda bilenge ya ensemble na kosala mobulu, po na makambo matali makanisi, nyama bungisi, mobeko ya bomwa na mboka, moe député Nsingi Pululu amemaki na Assemblée Nationale, oyo ekopesa kaka nzela na baibabotama na papa na mama ya Kongole na kokoma mokonzi ya mboka. Parti ensemble ya Moïse Katumbi ekanisi ete, mobeko moye, mozali na makanisi mabe, po na kolongola Moïse Katumbi, oyo moko na baboti baye azali Kongolais te na kozala kandida président de la République na 2023. Gouverneur militaire ya Ituka ya Nord Kivu, apekisi bantoma ya Ituka e kosala mibembo soki bazali na ndingisa na ye te topo autorisation de sortie. Bantoma bangope baboyi mukano yango. Bolayi na Irikas Mwisi.
Ntoma Jean-Paul Lumbulumbu Mokambi Molandi ya Bilo ya Assemblée Provinciale ya Ituka ya Nord ya Kivu a sepeli soki mokete na mokano mwango.
Ba Assemblée Provinciale ya deja suspendu. Eza koloba ete ba depute bazo salate. E sinkera ki batika bango na liberté nyosos ba sa siko oe ba koliko sala po bazo salate. Wane za rezo ya ndiboso o toza koloba ete ifo gouvenir ba aboli système wana ya autorisation de sorti. Biso toza ba depute provincial. Toza li ba membre ya gouvernement te, toza li ba agent ya gouvernement provincial, tout à l'heure, membre en fonction publique, c'est pour ma Oanande, et c'est une base ou à l'autorisation à gouverneur. Mais tout à l'heure, député provincial.
Batoma, Balobi était au état de siège et Pekisamite, Nabatoma Kokoba, Nami Salami Susundenge, Moko Nabana Mboka Banso, Yaekolo Congo démocratique, Utaingumba Beni, Erikas Mwisi pour la VO Afrique.
Misa, Yambo Yabukundami, Cardinal Mosengo, Mozali Kosale Manakinshasa. Edi Isango abengaki moko na baye bazali na milulu miango Jean-François Mumbia.
Kumu ya Ekolo Congo, président Félix Tshisekedi azali awa, et président Sassou azali, balobi bango penza bazwi maloba te mpo na koloba kasi, cardinal Ambongo, to moko représentant moko ya libota ya tondo cardinal Mosengo. Basali témoignage, batondi bango botondi, surtout mokonzi, papa mokonzi ya Ekolo Congo, na maso asali pona, banda lisali si komema, kondo cardinal, kotinda ye na mokonzi ya France, pona ba, na lisali si kino na kozonga, pe aye elongo na bakonzi ya mboka na ye, ezala ya l'étape ya lingomba katolike ya mboka na ye, pona koya kotika ye na ebombeli na ye ya suka.
Anthony Blinken, secrétaire d'État aux États-Unis, a solola ki lobina singa na président Félix Tshisekedi pona bokoli siboyokani kati na États-Unis na Ekolo Congo démocratique. Anthony Blinken a laki ko sala elongo na RDC po Ekolo ezwa esika na yango na continent. Anthony Blinken a pesi lo sako na président Tshisekedi pona mbongwana azali komema na mboka pe pona bokambi bwa Union africaine. Asengi na président Tshisekedi bomokambi ya Union africaine ko sala makasi po kimia ezonga kati na Ethiopie na Tigre, pe na boyokani na likambo etali barrage ya Renaissance na ebale ya Nil. Monyokoli ya basali ya bayi RDC na ba kompanyi ya mine na Okatanga elakisami Musapi. Uto Lubumbashi, Narval Mabila azwaki maloba ya moko ya baeba pameli ekela yango. Mokili mibeko Jacques Kaboy.
Bande kuna biso ba Kongole bazo beta bango ba fimbo, bazo beta bango ba fimbo na bandenge moko eza ya ba violation ya ba droit de l'homme, eza ba traitement cruel inhumain et dégradant alors que ba entreprise minene lokola commis wana ba normalement baza ba esengeli ba respecter ba droit de l'homme, ba respecter pe ba principe volontaire sur la sécurité et les droits de l'homme. Babilo kwa boyezo leka na moment ou gouvernement na biso azo sala o nyon sa ko sala po a adere na ba principe volontaire sur la sécurité et les droits de l'homme.
Tokomi na suka ya basango na biso wa mokolo mwalelo, tokutana na bino lisusu na sima ngonga mibale, ezalaki wa bino Marius Muhunga na Eddie Isango. Butika la malamu.